Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген 3 март. Димәк, халыкара хатын-кызлар көненә санаулы көннәр калды. Шуны күздә тотып, бүген пар кантлар тапшыруына бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы чакырдык. Хәерле көн, Кадрия ханым.
Хәерле көн, Радин әфәнде. Хәерле көн, радио тыңлаучылар.
Кабатлап әйтәм, 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлаша, шушы бәйрәмне күздә тотып сөйләшсәк иде, студиядә 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннар эшләй. Тыңлаучыларыбызның сезгә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар дигән сүз. Димәк, тапшыруыбызны хатын-кызларга багышлыйбыз.
Ярый, килештек. Менә озакламый безнең 8 март хатын-кызлар көне җитә. Берсеннән үк кыш бетү белән 1 март көн үк яз үзен сиздерә башлады. Көннәр җылытып, тамчылар тама башлады, кара каргалар да килеп җитте. Бу инде безнең, без һәр вакыт әйтәбез бит, 8 март безнең язның 1 бәйрәме, ул хатын-кызлар көне белән башлана дип. Һәм бу очракта ул бәйрәм каян килеп чыккан? Ничәнче елларда тәгаенләнгән? Без аны ничек бәйрәм итәбез? Ул турыда бераз гына сөйләп китәсе килә.
Рәхмәтегез.
Менә 19-нчы гасырларда, гасыр азакларында, 20-нчы гасыр башларында без беләбез бит инде, гомумән хатын-кызларга югары уку йортларында уку мөмкинлеге бирелмәгән, аларның эшләсәләр дә ирләр белән, ир-атлар белән тигез күләмдә хезмәт хакы ала алмаганнар, һәм шул ук вакытта профсоюз оешмаларына мөрәҗәгать итә алмаганнар, гомумән аларның шикләнгән, һәм инде ир-атлардан хатын-кызлар аерылган. Менә шушы мәсьәләләрдә 19-нчы гасырлар азагында бит инде текстиль промышленности бик нык Россиядә артып китә, һәм дөнья күләм менә шушындый хатын-кызлар кеше, эшчеләр кеше кирәк була, һәм бик күпләп 19-нчы гасыр ахырларында, 20-нчы гасыр башларында завод, фабрикаларга хатын-кызлар эшкә урнаша. Ләкин эш сәгате 16 сәгать куела. 16 сәгать эшләгән хатын-кызны күз алдына китерәбез инде. Безнең хәзер 3 сәгатьте 8 сәгать куелса, һәм инде әле ул 2 көнлек ял белән бирелсә, электән 1 көнлек ял белән 16 сәгать эш көне куела, һәм бик аз күләмдә генә хезмәт хакы түләнә. Менә шушы аларның инде хатын-кызларны сайлау хукукы булмый, кая да барып, менә профсоюз оешмаларына барып мөрәҗәгать итү мөмкинлеге булмый, һәм әкренләп хатын-кызлар инде урамнарга чыга башлыйлар, теләп куя башлыйлар, ни өчен булай, хезмәт хакын арттыруны, һәм шул ук вакытта эш сәгатен киметүне, югары мәктәпләргә, югары уку йортларга, университетларга килеп уку өчен менә үзләренең теләкләрен белдерә башлыйлар. Әкрен-әкрен генә Европа илләрендә, ул инде 1908 елларда 1 хатын-кызларның җыеннары башлана. Менә шушы вакытта алар үзләренең таләпләрен куя башлыйлар. Европа илләрендә, Америка менә таләпләрен куя башлыйлар, андагы хатын-кызлар социаллар. Һәм үзләрен таләпләрен куялар, менә шушы эш сәгатьләрен кимитүне, һәм шул ук вакытта сайлау хокукына ия булуына, һәм шунда ук инде уку йортларына, югары уку йортларына ир атлар белән, егетләр белән бер кимәлдә хатын-кызларның да мөмкинлеген арттыруны таләпләр куя башлыйлар. Һәм 1910 елда хатын-кызларның 2 форумы оеша. Копенгагенда иша бу, һәм анда менә хатын-кызларның үз фикерләрен куялар, һәм инде алмандлы Клара Ситкин, без инде бәләкәй вакыттан ук укыган ва Клара Ситкин керткән шушы 8 мартны дип сөйли торган идек, укытучылар безгә аңлата торган иде. Һәм менә шушында хатын-кызларның 2 форумында анда 17 илдән 100 хатын-кыз катнаша, шунда алмандлы Клара Ситкин чыгыш ясый һәм тәкъдим кертә. Хатын-кызлар көнен булдыруны. Һәм менә шулай итеп безнең 8 март хатын-кызлар көне Клара Ситкинның тәкъдиме белән килгән, кергән дигән менә шушы фикер кирип кала. Чөнки тәкъдимне Клара Ситкин кертә. Һәм инде үзе безнең Россия кимәлендә килсәк инде 17-нче елларда гомумән бездә дә хатын-кызлар хәрәкәте башлана. Һәм ул хатын-кызлар хәрәкәте беренче инде Питерда безнең 13-нче елда хатын-кызлар иртәсе дигән киңәшмә була һәм анда менә хатын-кызларның торышлары, яшәешләре һәм аларның менә куйган тәкъдимнәре карала һәм шуннан соң инде менә ныклап безнең 17-нче елларда һәм 17-нче елда гомумән мусулман хатын-кызларның да беренче корылтайы оеша. Ул Казанда оеша. Беренче корылтайы ул апрель аена туры китерелә. Һәм анда төрле өлкәләрдән безнең хатын-кызлар, мусулман хатын-кызлар җыйнала. Аларның да тәкъдимләре бер була. Менә эш сәгатьләрен киметү, хатын-кызларга мөмкинлекләр булдыру, сайлау хокуклары бирү, профсоюзларга мөрәҗәгать итү хокуклары була һәм югары уку йортларында укырга мөмкинлекләр тудыру. Менә шушындый алар шартлар куялар, тәкъдимнәр кертәләр һәм җыелып сөйләшәләр, киңәшәләр һәм менә шуннан соң инде сайлау хокуклары карала, сайлау хокуклары бирелә, хатын-кызларда сайлау хокукына ия булалар, югары уку йортларына керү мөмкинлекләре куела. Менә шушындый 8 мартның килеп чыгуы һәм хатын-кызлар көне алар инде гомумән бөтен дөнья күләмендә 1975 елда кертелә һәм халык ара хатын-кызлар көне итеп. Халык ара хатын-кызлар көне итеп менә шушы елдан инде безнең бәйрәм ителә башлый һәм хәзер инде ул күрәбез гаилә бәйрәмнәренә әйләнеп китте. Монда хатын-кызлар, әниләр бәйрәме, кызлар да бөтенесе, кичкенә бала, балан инде теле ачыла икән бала, әнисе турында шигырьләр сөйләп, әни дип язып куйдым яңа яуган ак карга, әни сүзен таптамагыз, һич кирәкми таптарга дип. Менә нинди генә кичкенә бала булса да, шундый генә кимәлдәге шигырьләрне ятлатып, аңа инде әни үзе ятлата, үзе шуңа сөенә һәм баладан чыккан менә шушы аның күңеленнән, сабый күңеленнән чыккан уланы аңлап сөйлеме, аңлап сөйләмейме, ана күңеленә шул хәтле итеп, тәмле итеп барып ирешә бу. Менә шул кадәр күңелле була ул инде балалар бакчаларында, балалар иртәсе үткәрү, мәктәпләрдә әниләр көнен үткәрү, һәр бер җәмәгать учреждениеларында, оешмаларда кайда эшли. Һәм инде безнең Татарстанда менә 5 көнгә туры килә ул ел саен президент кабул итүе хатын-кыз лар көне үткәрелә. Быел да ул курсында, мәсәлән, 5 март көне үткәрелә. Аның өчен инде безнең җиңүчеләр билгелиләр. Бөтен безнең инде хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Зилә Рахимьян кызы Валиева, алар башлангычы белән бөтен җирлекләрдә бәйгеләр оештырылып чыга. Төрле номинациялар буенча хатын-кызлар җиңү яулыйлар һәм хатын-кыз карашы ир-ат карашы, хатын-кыз ир-ат җиңүче хатын-кызларны да хатын-кызлар карашы аша билгелиләр. Ир-атлар да чыга сәхнәгә. Менә шушындый бик матур тантана белән менә шушы бәйрәмнәр безнең үткәрелә. Һәм әйтәсе килә. Шынлап та менә безнең дини яктан караганда да пәйгамбәребезнең сүзләре дә кемне беренче хөрмәт күрсәтергә кирәк дигәч, өч тапкырның әниеңә, әниегезгә, әниегезгә, аннан соң әтиегезгә 4-нче тапкыр сөйләгәч, әтиегезгә сорагач, әтиегезгә дигән фикерне без һәр вакыт кабатларга яратабыз. Шынлап та бу әниләргә карата безнең карашның тирәнлеге һәм инде безгә кичнәдән килгән тәрбия, әниятигә караш, менә ничек булырга тиеш, без моның турында инде безгә нигез, минемчә, кичкенәдән менә шушы әниләр, әтиләр бәйрәме килеп керде хәзер. Менә ул да бик куанычлы. Әниләр, әтиләр бәйрәме безнең балаларыбызга гомумән кичкенәдән тәрбия салучы бер бәйрәм булып тора. әтилерге, әнилерге қорашыны 8 март күнні, һәм инде әтилер күнігіне түгіл, ә, йыллар бойына һәр уақыт яшәйеш шырында бирге керектер уңай қорашыны деген фикерне әйтіп, менә бір мисаллар кетіріп сөйләсем килә. Булган хәлдән мисал өчен Кыргызстанда булган хәл, мәктәп укучысы, моның инде туган шук, бала туган шук, моның ире үлеп китә, ягъни бу бала әтисен күрмәсә, әнисе мәктәптә баласы укы, мәктәптә җыештыручы булып эшли. Җыештыручы булып эшли, һәм аның бер күзе сукыр була. Телефон?
Безгә шылтыраталар булса кирәк.
Ярый. Изеп торабыз,
тыңлыйбыз.
Алло, хәерле көннәр булсын. Кунагыбыз Кадрия ханым, һәм Рәзин. Бу сезгә Шоллыдан 1960 елдан даими тыңлаучысы Татарстан Казан радиосының, әйме, 65 еллык стажы булган Наиле Вилданова шылтырата.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Фырсаттан файдаланып, хатын-кызларына үз бәйрәмен белән котлап, иң мөһиме хатын-кыз бәхте телим башта. Менә беләсең, 1-2 дистә ел элек иҗтимагый оешмада утырганда бер ират болай дигән иде. Шундый вакытлар бит инде 8 март ул менә Кадрия ханым әйтеп киткәнчә инде ират белән хатын-кызларның хукукларының тигезлеге өчен көрәш көне булган. Хәзер хукуклар тигез, аларныкы күбрәк тел дигән иде. Яна шул бәйрәм хәзер чүп калырга кирәк дигән мәгънәдә инде. Мин шунда бик җитди кыяфәт белән юк, бер хукук өчен әле көрәшәсе дә көрәшәсе дидем. Бик аптырап, нинди иде бу? Эштән кайтып кирип, бит кул юып, кулга пульт алып, телевизор каршында кухнядан ашарга чакырганнарын көтүп утыру өчен. Шаяр беткен сүзе билгеле, гаиледә хул өчен көрәш китә инде 8 марттына җитмәс иде, ә бүген 8 март чыннан да матур кояшлы тюльпанлы бәйрәм. Менә минем Кадрия ханымның радиога килүеннән файдаланып, бер сорау бирәсем килгән иде. Мин 91 елның июнендә Симферопольдә Кырым татарларының икенче курултайында катнашып, аларның хатын-кызлары белән танышып, аларга сокланып кайткан идем. Без хәзер бер ил бит инде. Кулсак чараларына аларны да чакырсагыз, бергә-бергә күңелле булар, бер халык икәнебезне яшьләр дә белеп яшәр иде. Әле инде Кадрия ханым, бу элемтәләр бармы? Мин генә белмиймме? Рәхмәт бик зур җавабыгыз өчен баштау.
Әйе, гафу итегез, менә мин җавап бирәм. Чынлап та, бу безнең Кырым татарлары хатын-кызлар белән без бик яхшы элемтәдә. Безнең Кырымда ак калфак оешмасы да бар. Алар безнең бөтен курылтайларга, безнең җыеннарга һәр вакыт чакырылы, алар килә. Без алар белән аралашып яшибез. Менә әле сез әйткәннән соң, менә теге фикерне җиткергәннән соң, мин тагын өстәргә булдым. Мин беренче мусламан хатын-кызларының курылтае 1917 елда булды дидем, ә икенче курылтае 2019 елда, бер гасырда 2 елдан соң булды. Без аны үткәрдек икенче сыйыз итеп, чөнки безнең күрсәтәсебез килде, татар хатын-кызлары һәр вакыт хәрәкәттә булган. Алар ни үзләрен фикерләрен әйтә белгән. Менә безнең хәзерге вакытта без алай дип, менә безне ни югары уку йортларында укырга мин әйтеп киттем инде 17 елда алар нинди таләпләр куйганнар, нинди карарлар булган чыккан дип. Ә безгә хәзер ул таләпләр кирәкме? Ә безнең икенче таләпләр. Менә безнең телне саклау хәзерге хатын-кызларның, гаилә җылысын саклау. Һәм балага ана җанлы, гомумән менә шушы тел җанлы, ана теле җанлы балалар үстерү һәм инде нигезле итеп тәрбияне бирә белү. Үзебезнең гореф-гадәтләрне кайтару һәм үзебезнең мусламанның татарының гореф-гадәтләре нигезендә тормыш итү юнәлеше бирү. Менә безнең икенче курылтайда менә безнең карарлар, таләпләр менә шулай булды. Һәм дәвам итәбез инде, менә без сөйли башлаган бер мисал белән, бала мисалы белән, әни мисалы белән. Һәм мин инде җавап канәгатьләндергәнмендер дип уйлыйм. Әгер дә қанағатландырмаған болсам, кире шығарсыз, біздің мүмкіндіктер элемтәгә керегә бар. Һәм менә шушы бала әнисенең суқыр булуыннан, һәм инде әнисенең җыештыручы булып эшләүеннән ояла. Һәм ул әнисенә әйтеп куя: "Сыныфташларым янында минем яныма килмә. Һәм минем әни икәнеңне белдермә." Шуннан соң әнисенә бик авыр була, билгеле. Һәм Ильяны шулай эшлидә, ләкин бердән-бер көнне әнисе эштән кайта, әни мәктәпне җыештырып, бала ашкычны онытып кисәсендә алып киткән була. Әни бит инде өйдә керә алмый тора, һәм килеп сыныфташлары янында баладан: "Улым, ашкычны бир әле, онытып алып киткәнсең" дип сорап, үзенә ала. Һәм малай бик гайрләнә. Нинди гарип кеше йөри монда дип, бөтен сыныфташлары арасында әнисенә үзенең менә сөйләшү тонын үзгәртеп, әнисенә инде әнисенең күңелен кайтара, күңелен төшерә. Һәм шулай дәвам итә. Шуннан да малай әнисенә кеше янында, әнисе янында үзенең әнисе икәнен белдергә теләми. Үсеп җитә, Мәскәүгә укырга китә. Һәм инде Мәскәүгә укырга кайткач, ул кайтса да, әнисе белән бер кереп кенә чыкса, күбрәк дуслары, якыннары белән аралаша да китеп бара. Әнисе белән аралашуны бетерә, һәм инде анда танышып бер кызга өйләнә. Әнисеннән оялып, әнисен үзенең никахына да, туена да чакырмый. Әнисе инде яши-яши, аңлый инде, ләкин инде озак гомерем калмагандыр, барып күреп кайтырга кирәк ди, аны иптәшләре дуслары аша белә, ике балалары бар икәнен инде. Һәм юк башлар бәйләп, сүрле күчтәнешләр алып, ике оныгына иптәшләреннән, дусларыннан адресын алып кайда яшәгәннәрен Мәскәүдә, бу Мәскәүгә чыгып китә. Һәм Мәскәүгә бара, ишек төбендә, аны кермичә, шул ишек төбендә көтеп утыра инде. Ул инде оныкларын да сүрәтләрен иптәшләренә җибәргән була, сүрәтләре буенча оныкларын да таный. Балалар бакчасыннан малайы ике оныгын җитәкләп кайтып килә. Инде әби инде бик сөенеп, каршы килеп, менә оныкларым дип, малайы дип эндәшә: "Ә, ник син әйтмичә килдең, нигә болай килдең?" дип. Балалар да хәтта нинди менә шундый ямсыз әби бу дип, балалар да барнак төртеп, көлеп, каршы инде кайтып китә. Шулай кайтып китә, 3 ел вакыт үтә. Үзенең инде сыныфташлары, дуслары үзенең сыныфташларының очрашу кичәсенә чакыралар. Бу инде әнисе белән менә шушындый булган маҗаралы хәлдән соң 3 ел үткән була. Сыныфташлар белән очрашалар, бәйрәм итәләр, шуннан соң хәлен белеп чыгыйм дип әнисе янына килсә, нидә ишектә зур йозак тора. Капкада ук тора йозак. Күршләренә керә, нишләп язак тора, кая китте икән әни дип инде. Ике ай элек әниең бу дөньядан китеп барды ди, җирләдек ди. Сорадык сине чакыруны ди, чакырыкмы дип әйтеп чакырмагыз. Исән вакытта менә әни санамаган күрәсе килмәгәнне, аны борчымый кайтып тормасы инде ул ди. Ләкин ашкышын калдырды, язып тайып бер кайтса, менә шушы ашкышны бирерсез, һәм сандыкны ашып, анда мин аңа язма калдырдым ди. Кирип укысын зинхар ди. Шулай итеп инде малайы кирип укый, аша ине керә, сандыкны аша укый. Ана бик матур дип язып калдырган: "Улым, мин сине гомерем буе яратып яшәдем. Бик сагынып яшәдем. Һәм мин сиңа соңгы көндә булса да әйтеп калдырам. Менә ни, әтиң син туганчы үлеп китте. Һәм син тугач, менә шушындый ни булып, синең бер күзеңнең алмасын, менә күзеңнең ниндидер кирәкле бер нәрсәне алыштырырга кирәк булды. Мин үзем донор булдым. Бер күземне шуңа бирдем, сиңа бирдем. Һәм мин хәзер дә үкенмим сиңа күземне биргәнгә, чөнки мин сиңа ике күзле иттем. Һәм менә шул әйбер, менә шушы минем күзсез булым сине гарьләндерде, минем менә шундый эшләрдә эшләмәм гарьләндерде. Һәм инде бу сүзләрне мин сиңа соң булса да әйтеп калдырам. Бәлкем син моңа уку максатына ирешерсең, Ләкин, мен сені хәзірді яратам, ләкин шуңғына үкінішім бар, мен сіңа хәйір фатихамы беріп кетелмәдім. Ананың хәйір фатихасы, атаның хәйір фатихасы кішіні бәхетлі де, матур күннәрі, қияшлы күннәрі көбірек болар, деп язған бола. Белгілі, бік ауыр кешіре бұ егітінді, бік жылай, ләкин менә соң була. Мен нәрсә әйтәсем килә бу мисал белән? Безнең кайберләре, безнең әле күбе безнең радио тыңлаучыларында әниләре, әтиләре исән. Тиешле вакытта ата-ананы кадерләргә кирәк. Ата-ана бездән көн саен сыйпап сөйеп торуны таләп итми. Ул безгә җылы караш таләп итә. Күтәренке тонда сөйләшмичә, җылы караш белән кирәк вакытта ярдәм итеп һәм ата-ананы кадерләп саклый алсак иде. Ата-ананы кадерләгән кеше нигенә үзе кадерле булачак. Менә шул турыда белсәк иде. Әгәр дә сез һәр кеше үзенең тормышын уңышлы итеп корам ди икән, ул ата-ана кадерен белергә тиеш. Һәм менә без һәр вакыт әти-әни кадере дибез инде. Алай сөйләргә яратабыз. Әти әниләр киткәч, үкреп еларга яратабыз. Мен һәр вакыт әйтәм инде, үкреп елый-елый кем елый? Ата әнисенә кадерне тиешенчә исән вакытта биреп калдырмаган кеше елый дип уйлыйм. Чөнки син тиешенчә әни кадерен бирәсең икән әнигә. Син әйтәсең, аңлыйсың аны. Һәр бер кеше дә гомерлек яшәй алмый. Һәр беребезнең дә барасы урын, китәсе урын. Менә шуңа кирәгенчә исән вакытта без кирәгенчә бирәләбез икән, әни кадерен бирәләбез икән. Без үкреп, бакырып, җир тырмап, кабер туфрагы тырмап җыламыйбыз. Нәрсәдер үкенечле булып калса, менә без менә шушылай кыланабыз. Менә шуңа күрә әйтәсем килә. Бер кем кемдер ишетсә, ишетер, ишетмәгән кешеләр дә булыр. Менә бу әйберне без аңларга тиеш. Ата-ана кадерен белеп, аларның хәйр фатихасын алып калганда гына безнең кояшлы, күңелле көннәребез күп булачак. Һәм картлыгыбыз да безнең кадеребезне белгән балаларыбыз белән үтәчәк. Менә шуңа күрә бу әйберләрне әйтеп калдырасым килә, биреп калдырасым килә. Һәм менә без бит намаз укыганда да кыйблага карап укыйбыз. Менә мусульманның кыйбласы бар. Безнең яшәешнең кыйбласы булган кебек, безнең тормышта әти-әниләребезгә караган кыйбла булырга тиеш. Безнең кыйблабыз ата-анабызны хөрмәт итү, ата-анабызны ярату. Намазда кыйблабыз Кагъба булса, тормыштагы кыйблабыз ата-анабызга хөрмәт белән яшәү кыйбласы булырга тиеш. Шулай булганда гына безнең киләчәгебез үзебезгә дә кыйблалы булачак балаларыбыз тарафыннан. Менә шушы әйберләрне белсәк иде, һәм инде шушы көнне, менә шушы 8 март алдыннан минем барлык хатын-кызларны да ана була белсәк иде. Ана була белсәк ни өчен әйтәм? Вакытында тормышка чыгып, ир хатыны булып, ияле хатын булып, ир хатыны булу, ияле хатын булып, кадерле хатын булып яшәй алсак иде. Һәм Аллаһа Тәгалә биргән безгә менә шундый кудрәтне, безгә ана булу хукукын, ана була алсак иде, бәбиләр алып кайта алсак иде. Һәм тигез ярбыз белән яшәй алсак иде. Ягъни безнең балаларыбыз ике канат астында тигезлектә үссеннәр иде. Һәм яратуны, хөрмәтне тоеп үссеннәр иде. Алай булганда, тигезлек булганда, менә шул безнең ир ат канаты астында да булабыз, балалар канаты астында да булабыз. Менә шул шәйберне әниләр аңлап белсәк иде, яшьтән үк. Менә без шуңа да инде бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче ак калфак оешмасы 6 яшьлекләр, 7 яшьлекләр белән татар кызчыгы, татар малайлары үткәрәбез. Чөнки 6 яшьтәнек балаларны аңлатабыз. Булар булашак әниләр, милләтебез аналары. Булар булашак әтиләр, милләтебез аталар, ани, әти-әниләр дип. Безнең менә Казанда да, дөнья буенча да башланды бу бәйгеләр хәзер. Һәм инде аннан зурраклар белән 15-17 яшьләр белән ак калфак укучы кызлар һәм егетләр бәйгесе. Менә бу бәйгеләр шул кадәр тормышчан булар. Шул кадәр кирәк. Анда без аларны төрле яктан сыныйбыз, төрле яктан хезмәткә өйрәтәбез, һәм шул ук вакытта әти әни кадерен белергә. Һәм үзләренә дә әти әни өлгесен алып үсәргә ярдәм итү бәйгеләре булар. Булар булай гына үткәрелә торган уйнап, шаярып сәхнәдә хәзер әйтәбез бит инде, шундый шкыннар чәчрәтеп эшли торган бәйгеләр түгел. Булар балаларны әни буларга, әти буларга өйрәтә торган бәйгеләр. Һәм инде һәрберебездә йылмаюлы йөзле була белсәк иде. Һәм михырбанлы балаларыбызга карап, оныкларыбызга карап, йөзебездә, күңелебездә һәр вакыт йылмайып, һәр вакыт йомшарып, һәр вакыт иркәләнеп торса, безнең йөзебездә дә йылмаю булачак. Без инде йылмаюлы, йөзле хатын-кыз, бәхетле хатын-кыз була. Башын иеп, башын кешегә күрсәтергә дә куркып йөргән хатын-кыз, аның йөрәге үшегән була. Йөрәге тыныч булмый. Менә шуңа күрә мин сезгә йылмаюлы йөз телим һәрберегезгә. Һәм инде күңел тынычлыгы телим, чөнки болгавыр заманда яшибез. Заманасы авыр түгел. Безнең бүген һәр беребезнең ашарына бар, ишәренә бар, киярынә бар. Бүген без шабатадан да йөрмибез. Безнең киемгә дә интекмибез. Ләкин бик катлаулы бер гавыр заманда яшибез. Һәм андый чорда ниләр генә килеп чыкмаска мөмкин. Ансын әйтмәсәм дә сез беләсез. Менә шушындый булгаурлы заманнар тизрәк үтсен иде. Һәм инде без матур тыныч заманда яшәсәк иде, хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Һәм инде шушы өлештә тагы ялгап, яңа гына үткән бер бәйгегә тукталып үтәсем килә. Ул безнең Илхам чишмәсе дигән бәйгебез. Илхам абыйыз мың чишмәбезне безнең әнисе тәрбияләп үстергән. Ул да бит инде безнең яшьтән үк ятим калып, репрессиягә эләгеп әтиләре менә шул анасы тәрбияләп белән үскән җырчы Сандугач, татар халкының шәхесе, гомумән төрки халыклар шәхесе дип әйтсәм дә була. Менә 6 ел аның бәйгесе үткәрелеп килә. Аны инде бөтен дөнья татар конгрессы, Сарман муниципаль районы, мега җәмгыяте Гамировлар гаиләсе үткәрә, Ак Калфак оешмасы берлектә үткәрелә. Менә 6-нчы тапкыр Сарман җирлегендә үткәреп кайттык. Гаҗәеп тә матур бәйге бу. Без бүген балаларыбызны Илхам абый репертуарындагы җыр белән тәрбиялибез. Менә шушы Илхам абыйның репертуарындагы ике җыр. Беренчесе халык җыры, икенчесе авторлар җыры. Һәм менә шушы бәйне йомгаклавын үткәргәндә аны аңлыйсың. Нинди моңлы балаларыбыз барлыкка килә. Әгәр дә баланың күңеленә чишмә судай, челтрәүдәй моң керә икән, бала моңны тыйып ала икән, аның күңел йомшаклыгы бар. Аның атанага карашта ни бик матур булырга тиеш дип бәялибез. Һәм инде быелгысы бәйгедә безнең чит илләрдә катнаша башлады. Ул инде регион арагына булса, хәзерге вакытта ул халык ара дәрәҗәгә җәйелеп бара, чөнки былтыр Мисырдан катнаштылар, быел Германия, Казахстаннан катнаштылар. Һәм инде Германиядан катнашкан кызыбыз безнең 3-нче урынны Казахстаннан катнашкан дипломат алды. Без шын күңелдән Сарман хакимиятенә рәхмәтле булып калдык. Аның җитәкчесе рәхмәтле булып калдык. Һәм шын күңелдән рәхмәт әйтәбез һәм бу бәйгенең киләчәктә дә дәвамлы булуын телибез.
Кадрия ханым, безнең тапшыру ахырына якынлаша. Мин сезне бүлдермичә генә тыңлап тордым. Менә тапшыру ахырында тыңлаучыларыбызга шундый мәгълүматлар ирештерәсе килә. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасының 465 филиалы бар хәзер. Татарстанда Россия Федерациясының 37 түбәгендә 17 чит илдә татар хатын-кызлары берләшмәләре эшли. Шуннан соң Башкортстанның 21 районында ак калфак бүлекләре оешкан. Менә сез бана җитәкче булып килгәнсе мондый саннар юк иде әле. Менә шул ишәя бара. Һәм инде сезгә хәзер минут ярым вакыт йомаклау өчен.
Әйе, ул чынлап та ишәя бара. Бүген көндә 463 кенә түгел, 800-дән артты инде ул хәзер. Ишәя, ишәя, менә шуңа күрә инде бергәләп эшләргә ясын. Хатын-кызлар, хатын-кызларның хәлен аңлыйбыз бергәлектә. Һәм инде мин тагын инде ак калфакларга да менә шушы радиодан мин рәхмәт җиткерәсем килә. Рәхмәт, бик күп хезмәтләр куела. Халык белән бергә эшләнә, халык бик нык тартыла. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Тыныч тормышта рәхәт итеп, үзебезчә, күңелебез кушканча яшәргә язсын. Имин тыныч күк йөз астында.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бар канатлар тапшыруының сираттагы чыгарылышы тәмамланып килә. Бүген безнең тапшыруда бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова булды. Тапшыруны Оня Гыйбадуллина, Гүлнара Рәҗәпова һәм Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме алып барды. Хәзер хатын-кызларыбызны киләчәк бәйрәм белән котлап, аларга җыр тапшырабыз. Һәммәгезгә дә сәламәтлек, һәр эшегездә уңышлар телибез.
Амин. Амин. Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Чәчәк атса, илгә кышлар кайтса, җаным тула минем назларга. Рәхмәт әнекәй сиңа, якты тормыш миңа, бүләк иткән өчен язларда. Рәхмәт әнекәй сиңа, якты тормыш миңа, бүләк иткән өчен язларда. Йөрәк җылын белән, бишек җырын белән, күңел кылларымны чирткәнсең. Рәхмәт әнекәй сиңа, сабый чакларымнан бу дөньяга гашык иткәнсең. Рәхмәт әнекәй сиңа, сабый чакларымнан бу дөньяга гашык иткәнсең. Язгы кояш төсле, сулмас яшәү кеше. Биргәнсең сине миңа гомергә. Рәхмәт әнекәй сиңа, кояш булып миңа, мәңге-мәңге яшә бу җирдә. Рәхмәт әнекәй сиңа, кояш булып миңа, мәңге-мәңге яшә бу җирдә. Рәхмәт әнекәй сиңа, якты тормыш миңа, бүләк иткән өчен yazılarda. Rəhmət əlikəy sina, yaqdırmış mina, ülə gitkən üçün yazlarda. Məngi-məngi yaşə bu jirdə. Rəhmət əlikəy, rəhmət sina. Mengi yaşarım ki, mengi.